galab wanaagsan dhammaan timi dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa talaado bisha Julaayna waa 10 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fiimada geeska Afrika iyo bogga voasomali.com idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah maxkamadda sare ee Soomaaliya oo soo bandhigtay hab elektroonik ah oo la sheegay in lagu hagaajinayo xisaabtanka.
faa'iidooyinka ugu waaweyn ee laga leeyahay ama faa'iidada ugu weyn ee laga leeyahay waxa weeye horta in dacwadaha maaragtay sida u soconayaan inay caddaato oo dariiq cad oo dacwooyinku ay marayaan oo jeexan in la helo. waxa ugu waxyaduna ka mid ah in laga duxo galal lumayay ama waraaqo lumayay ama maaragtay oo faylasha laga waayay waxyaabo noocaas ay iyaduna meesha ka saareysa.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan militariga Yemen oo qabsaday dhul cusub oo ay haysteen mucaaradka xuutiyiinta.
falanqayn ku saabsan madaxweynaha Mareykanka oo xaakim cusub magacaabay maxkamadda sare ee waddankan Mareykanka.
waa arrin taariikhiya weeye, taariikh waxay ku tahay ma dhacday inta badan in maxkamadda sare garsoorayaasheedu in ama jagooyinka maxkamadda sare ay bannaanaadaan. marka waa waxyaabaha runtii taariikhda Mareykanka wax badan ka bedela, iyadoo la ogyahay in maxkamadda sare garsoorayaasheedu ay laba ra'yi u kala badan yihiin, mid aada muxaafid u ah.
barnaamijkii umuuraha Mareykanka, dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. dowladda Mareykanka ayaa soo dhaweysay in la dhameeyo xiisadii dagaal ee ka dhexaysay dalalka Eritrea iyo Ethiopia kadib markii dhowaan uu dalka Eritrea booqday ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed. warka soo baxay xafiiska xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa lagu sheegay in Mareykanku uu soo dhaweynayo dadaalada ay wadaan ra-iisul wasaaraha Abiy Ahmed iyo madaxweyne siyaasa Fworki, taasoo lagu soo afjaray colaadda 20 sano jirsatay ee labada dal. warka ayaa lagu yiri xaalad caadi ka dhigista xiriirka labada dal iyo dhaqangelinta xiriirka saaxiibtinimo iyo nabadgelyo ee u dhexeeya Eritrea iyo Ethiopia waxa uu dadka labada dal u saamixi doonaa fursado ay diiradda ku saaraan xiriirka siyaasadeed iyo midka bulshadeed. ugu dambeyn, xogeeye Pompeo ayaa sheegay in Mareykanku diyaar u yahay inuu caawiyo hannaankan, islamarkaasina uu dhinac kasta kala shaqeeyo sidii loo heli lahaa kalsooni cad oo labada dhinac dhex mirta.
sida ay sheegeen mas-uuliyiinta dalka Thailand, dhammaan 12 wiil iyo weliba tababarahoodii ayaa laga soo saaray godkii ay ku jireen ee dalkaasi, kaasoo ay ku xayirnaayeen in ka badan 2 toddobaad. badbaadinta wiilashan ayaa timi kadib muddo 3 maalmood oo si xiriir ay u socdeen dadaallo lagu rabay in lagu soo saaro wiilashan iyo tababarahooda oo ku xayirnaa godka lagu magacaabo Tham Luang tan iyo dhammaadkii bishii Juun. waxaana 4 ka mid a wiilashana lasoo badbaadiyey maalintii axaddii, halka 4 kalena laga soo saaray isniintii, iyadoo intii ku harsanayd godka iyo tababarahoodiina lasoo saaray maanta. xogeeyaha caafimaadka ee Thailand, Chadesa Chokudumas, ayaa warfidyanada u sheegtay maanta in 2 ka mid ah wiilashana lasoo badbaadiyey uu sababka caabuq ka haleelay, balse dhammaantood ay caafimaad qabaan, iyadoo sheegtay in ay caawisay difaacooda oo aada u fiicnaa.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa garyaqaan Brett Kavanaugh u magacaabay inuu noqdo mid ka mid a garsooriyaasha maxkamadda sare ee Mareykanka si uu u bedelo booskii uu baneeyey Anthony Kennedy oo holgab noqday. munaasabad ka dhacday qolka bari aqalka cad si toosana looga dawanayay telefishinka ayuu madaxweyne Trump kaga dhawaaqay inaysan jirin gudaha Mareykanka qof u qalanta oo kaga wanaagsan booskan Brett Kavanaugh. waxa uu ku sifeeyey qof aqoonyahan oo sharaf leh oo u go'ay sidii uu ugu adeeg lahaa dadkiisa iyo dalkiisa. Kavanaugh ayaa 30 sano jir ah, islamar ahaantaasina u janjeera xisbiga muxaafidka ee uu ka tirsan yahay madaxweynuhu. waxa uu 12 sano lasoo dhaafay ahaa qaadi heer federaal ah, gaar ahaan maxkamadda raxfaanka ee magaaladan Washington D C. sidoo kale wuxuu la taliyey usoo noqday madaxweynihii hore ee Mareykanka George Bush si uu noqdo mid ka mid a garsooriyaasha maxkamadda sare, wuxuu u baahnaan doonaa inay ansixiyaan golaha sanadka ee Mareykanka.
Ugu yaraan 10 qof ayaa dhintay halka 4 kalena ay dhaawacmeen kadib weerar ismiid aamina waqti hore maanta ka dhacay dalka Afghanistan. Qofka ismiid aamiyay ayaa isu qirxiyay goob wax lagu baaro oo ku taala caasimadda gobolka Nagar ee Jalalabad, taasoo ku taala xadka ay wadaagaan Pakistan iyo Afghanistan. Ataullah Khugiani oo ah afayeen u hadlay gobolkan ayaa V O A u sheegay in 8 qof oo rayid ah iyo 2 ka mid ah howlwadeennada wakaaladda wardoonka ee dalkaasi ay ka mid ahaayeen dadka weerarkaasi ku dhintay. Goob joogayaal ayaa V O A u sheegay in ciidamada ammaanku ay badbaadiyeen ama ay baadhayeen xilligaasi gaadiid kadib markii uu ismiidamiyuhu intuu soo lugeeyay goobtaasi isu qirxiyay.
galab wanaagsan dhegaystayaal, halkaad warkaasi ka dhegaysanayseen waa v o a. aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda galabtan aan idinku hayno. guddoomiyaha maxkamadda sare ee soomaaliya ayaa maanta soo bandhigay adeeg elektronig ah oo ay ku shaqaynayaan maxkamadaha dalka si loo yareeyo musuqa. adeegan ayaa suuragelinaya in la ogaado halka ay marayso dacwadaha yaala hay-adaha cadaaladda, waxayna meesha ka saaraysaa in dacwaduhu ay ku daahaan garsooriyaasha gacanta ku haya. guddoomiyaha maxkamadda sare doctor Baashi Yuusuf Axmed ayaa wariyaha v o a Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle uga warramay adeegan iyo waxa uu ka bedelayo cabashooyinkii xilligan soo jiray.
bismillahi raxmaan raxiim, aad baa u mahadsantay v o a. runtii adeegani waxa weeye sidaad maantaba arkayseen waa adeeg, waa nidaam loogu talagalay in lagu maareeyo laguna maamulo dacwadaha soo gelaya maxkamadaha dalka guud ahaan. hadda waxaanu si maaragtay aanu horta ka bilownay maxkamadda sare iyo maxkamadda racfaanka iyo maxkamadda gobolka Banaadir. ujeedooyinka ugu waaweyn ee laga leeyahay ama faa'iidada ugu weyn ee laga leeyahay waxa weeye horta in dacwadaha maaragtay sida u soconayaan inay caddaato oo dariiq cad oo dacwooyinku ay marayaan oo jeexan in la helo. waxa ugu waxa iyaduna ka mid ah in laga baxo galal lumayey ama waraaqo lumayey ama maaragtay oo faylasha laga waayey waxyaaba noocaas oo iyaduna meesha ka saaraysa. waxaa laga yaaba marku wuxuu iska yahay wax maan wala waxaa laga yaaba fayla waraaqo in la tuuro ama ka saa loo tuuro ama si kala hawl lumaane in waraaqo badan ay faylasha ka lumi karaan. taana runtii meeshuu ka saarayaa wuxuu yareynayaa musuqmaasuq ka dhex dhici kara garsoorka. sidoo kale wuxuu sahlayaa in laysla xisaabtamo oo lala socdo hadba dacwaddu halka ay marayso. waxaa kaloo sahlayaa marku isla xisaabtankaas imato fududaanaysa in ay soo koobmaan waqtigii ay dacwaddu qaadan jireen. markaa shaqooyinka ugu waaweyn oo qabanaya kuwaas baa ka mid ah.
guddoomiye, waxa ugu weyn waa musuqmaasuq. lacag baa la bixiyaa, cadeyma looma hayn, hadalhayn bay ahayd. dadka soomaalidu garsoor kalsooni kuma qabaan. sidee lagu ogaanayaa dadkii lacagta qaaday, dadka bixinayay, in meeshan ay ka baxday? muxuu sistamkani ka caawinayaa? sideed ku ogaan kartaa?
runtii sistamkan waxa weeye waa howl bilow weeye. waxaanu rabnaa tallaabooyin dhowr ah oo isxigxigeen aanu qaadna haddii ilaahay ka dhigo. qorshayaasha hadda socda waxaa ka mid ah in la aasaaso golihii adeega garsoorka oo muhiimad gaara u leh garsoorka iyo madax banaanihiisa iyo hufnaantiisa iyo howlgudashadiisa. golaha adeega garsoorka runtii wuxuu xil saaran yahay shaqa qorista, shaqa ka saarista, la xisaabtanka iyo anshax marinta garsoorka guud ahaan. waxaa kaloona doonaa in la sameeyo iguna koox ama tiim ama xafiis kormeer iyo dabagal oo isagu dabagala garsoorayaasha iyo kaaliyaasha si loo ogaado cidda maaragtay ama corruption sameynaysa, musuqmaasuq sameynaysa, laaluush qaadanaysa ama si eexa dacwadaha u go-aaminaysa. isna warkaa marka la helo ayaa maaragtay tallaabadii lagu qaboonaa laqaay. lakiin waxaan doonaa inaan dejino nidaamadii lagu dabageli lahaa, lagu ogaan lahaa exactly nidaamkan aanu hadda dejinaynay sheegi maayo kuma qaatay laalush qaatay iyo kuma laalush qaaday. laakiin ugu yaraan wuxuu keenayaa hab la iskula xisaabtamo oo la ogaado dacwaddu hadba halka ay marayso iyo tallaabooyinka uu garsooraha iyo kaaliyahu qaadeen. marka waxaa soo bixi karaysa garsooruhu inaanu dacwaddaasi muddo uu daahiyey oo kalaatay haddii ay soo baxdo. dabcan waxaa lagula xisaabtamayaa daahida uu daahiyey, waana in la ogaado sababta uu faylkaasi uu hore ugu socon leeyay uu daahayo. laakiin insha allah waxaanu wadnaa tallaabooyinkii lagu ogaan lahaa laguna dagaalami lahaa musuqmaasuq waa tallaabooyinka socday ibna ka mid yihiin.
guddoomiye, dadku waxay hadal hayeen qofka uu ka jaabuuran yahay inuu garsoorka saaxiib la yahay, waana sababta keenaysa in dad badan ay dulmi tuhmayeen cadaar daradu meeshaas ay ka bilaabatay. ilaa hadda waxaad qabateen ma jiraan oo dad la dulmiyey oo xaqooda usoo laabtay?
runtii horta waxyaabaha wararka garsoorka laga fidiyo wax runina waa jira. in badan oo ka midina waxa weeye warar maaragtay aan saliyaraad lahayn. garsoorka sidiisaba wuxuu garsooraa dhinacyaysaya een ma aha qaabkii suuxa ahaa ee odayaashu ay ku dhameen jireen inta badan waxa loo garqaadaa laba dhinac gartaas waxa weeye waxa Soomaalidu ugu yeedhay gar cadaawe labada dhinac dhinac waa gar hela dhinacna waa laga gar hela bilaaduna inta badan dhinac laga gar hela way iska adag tahay inay aqbalaan oo cabashadu waa badan tahay taas marka saale yahay malihi garsoorku boqolkiiba boqol wuxuu gudaha shaqada sidii loogu talagalay ee malihi dad badan oo ma jiraan dad aan la dulmin laakiin dabcan waa jirayaan dad la dulmay waa jirayaan dad xun oo garsoorka ku dhex jira oo laalush qaadanaya hadda waxaanu ku wadnaa oo nidaamkana ka mid yahay kuwa kale soo wadnaa ka mid yahay sidii loo dabagelin lahaa arrintaasi loo xaqiijin lahaa tanu rabnaa waxa weeye garsoor haddii ay iskula yimaadaan qof miskiina iyo qof ama jeebkiisu ha buurnaado ama mansab ha hayo siyaasi ha noqdo garsoor inuu noqdo marka maxkamadda la soo galo meel loo siman yahay oo labada qof ee dacwadu ka dhaxaysa ay u siman yihiin tanu ka shaqeynaa waa taas insha allahu tacala waanu xaqiijin doonaa
gudoomiye garsoorku waad la joogtay mana lagu magacaabo meesha ugu sareysay marka laga yimaado dadka hadda dacwadu u socdaan boqolaal baa la xukumay xukunna ku dhaan qaarkoodna xabsiyadiina ku jiraan dowladdu maamusho iyagoo laga yaabo in hanaagkii cadaal darada lagu maamulay marka laga yimaado kuwada xukun raadiska kuwa la xukumay ee taban cadaal darada maxaa kaa qorshaysa
waxa weeye nidaamka cadaaladda iyo garsoorku waxaa jira nidaam maray ayaa jirta qofka dacwadu waxay kasoo bilaabmaysaa ama maxkamadaha darajada koowaad ama maxkamadda degmada ama maxkamadda gobolka haddii uu qofku ka tirsado cadaalad darro xukun kaga dhacay maxkamad degmo ama xukun kaga dhacay maxkamad gobol xaq wuxuu u leeyahay inuu racfaan u qaato maxkamadda ka sarreysa maxkamadda ka sarreysa haddii ay sax weydo ama isagu arkaynaya inuu cadaalad darro uu ka tirsado wuxuu xaq u leeyahay inuu maxkamadda sare u qaato marka dabcan waxaa jira nidaamkaasi dheer oo maxkamadda sare ay tahay halkii ay kusoo gabagabowsay marka wax kasta oo kusoo khaldama maxkamadaha hoose maxkamadda sare saxaysa
laga yaabo isbedelka madaxweynuhu sameeyey sabab u ahayd in maxkamadda sare isbedel baa lagu sameeyey sabab baana keentay marka haddii jiraan dad tuhmay cadaalad xumo even maxkamadda sare ay la kulahayd dadkaasina maanta idin qara yihiin maxaa laga sameynaya
dabcan horta xabsiyada dadka ku xidhan waa la baadhayaa wixii go-aan xukun maxkamadeed uu ku dhacay oo kama dambaysta waa xukun maxkamadeed xukun maxkamadeed oo dhacayna maxkamaddu dib inta u furto ma jabin karta iyadu laakiin dabcan waa la baadhayaa haddii la ogaado qof inuu ku xidhan yahay dulmi oo dembi aanu gelin loo haysto loo xidhay ama eed aanu gelin lagu xukumay dabcan qofkaas wuxuu xaq u leeyahay in la soco oo talaabo laga qaado laakiin waxa weeye sida caadiga maxkamaduhu nidaam bay maraan maxkamadda sarena waa halkii ugu dambeysay xukumada maxkamadaha kasoo baxaana maxkamadda sare kasoo baxaana waa xukumo kama dambaysa laakiin markay noqoto xuquuqda qofka muwaadinka loo haysto dembi aanu gelin la ogaado dembi aanu gelin qofkaas wuxuu xaq u leeyahay in la sii daayo maaragtay xoriyadiisina loo soo celiyo haddii ay caddaato marka la baaro qofka in arrinta saasoo kale dembiga noocaas ama dulmiga noocaas uu ku dhacay qofkaasi waa xaqii xoriyadiisa loo celinaya daba
guddoomiyaha maxkamadda sare ee soomaaliya doctor baashi yuusuf axmed ayuu kaasi ahaa wariyaha v o a cabduqaadir maxamed cabdulle ayuuna u warramayey
madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa xalay ku dhawaaqay garyaqaan brett kavanaugh uu buuxiyo booskii uu ka tegay anthony kennedy oo hore uga mid ahaa sagaal xubnood oo maxkamadda sare ee dalka mareykanka haddaba brett ayaa magacaabistiisana waxa ay ka dhigan tahay in madaxweyne donald trump uu booskaasi u xushay inuu buuxiyo nin muxaafid ah oo taasi u sahlaysa sharciyo badan in ay dhinac u janjeeraan halka awal ay ahaayeen codad siman amaba u siman xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga haddaba wariyahayaga saare cabdi axmed ayaa arrintan ka wareysatay garyaqaan cabdiwaaxid cusmaan qalinle oo ku sugan minneapolis
waa arrin taariikhiya weeye taariikhi waxay ku tahay ma dhacday inta badan in maxkamadda sare garsoorayaasheedu in ama jagooyinka maxkamadda sare ay bannaanaadaan marka waa waxyaabaha runtii taariikhda maraykanka wax badan ka bedela iyadoo la og yahay in maxkamadda sare garsoorayaasheedu ay laba ra'yi u kala badan yihiin mid aada muxaafid u ah iyo mid liberaala oo furfuran marka arrintani waxay weliba si gaara taariikhi ugu sii tahay waxa uu ninkani bedelayaa brett kavanaugh waxa uu bedelayaa garsoore caan ku ahaa dhexdhexaadnimada inta badan oo hadda isagu shaqo ka fariisiga ku dhawaaqay Justice Anthony Kennedy. Marka waxa weeye waa arrin run ahaantii taariikhda maxkamadda wax badan ka bedelaysa iyo habka kaysaska ay u go'aamiso. Sidoo kale waxay ku daraysaa taariikhda baal weyn ka galaya madaxweyne Donald Trump oo isagu markaa magacaabistiisana ay saameyn weyn ku yeelan doonto shuruucda iyo qawaaniinta dalka.
Anthony Kennedy haddii Brad uu bedelayo oo nin dhexdhexaad uu u muuqday markii hore ta qaadigaas shaqada ka fariistay madaxweyne Trump ninka haatan uu magacaabay aragti ahaan waa Republican 9 xubnood ee loogu talagalay maxkamadda sare sharciyada waddanka dhinac ma u leecay oo ma u janjeersanaya madaxweynaha hadii qaadiyo badan oo ku fikir ay yimaadaan meesha
run ahaantii waa arrinta ugu weyn waxa taabatay la isku hayo ninkadii waa nin lasoo lagu ku caanbaxay ninka cusub ee la magacaabay ama garsoorahani Brett waa nin ku caanbaxay inuu aad u taageero arrimaha muxaafidiinta iyo xisbiga Republicanka. Wuxuu ku caanbaxay runtii inuu yahay ninkii qoray reportkii madaxweyne Bill Clinton, waxa uu sidoo kale uu la shaqeeyey oo si joogta u shaqaalo uga ahaa aqalka cad ee Mareykanka markii uu ka talinayay madaxweyne George W. Bush. Wuxuu mar walba kasoo shaqeynayay maamulada Republicanka, gaar ahaan maamulkaasi ee madaxweyne George W. Bush. Marka waa nin ay isku halleyn karaan xisbiga jamhuuriga ee Republicanka iyo sidoo kale muxaafidiintuba. Sida awgeed waxay dabarjab weyn ku tahay runtii taageerayaasha xisbiga dimuqraadiga iyo dadka liberaalkaba waa ay ku tahay, iyagoo markaa ka cabsi qaba in uu wax weyn ka bedelo kaysas caan ah oo hor yaalla ama laga yaabo inay hor yimaadaan maxkamadda sare oo ugu caansan yahay midka abortionka ama ilmaha laiska soo ridayo oo xaq ay u leeyihiin haweenku dalka Mareykanka, laakiin maxkamadda laga cabsi qaba inay xaqaa ka xayuuso.
Waa gartay. Dhinac kale, arrintii baaritaanka Russia iyo sida ay ugu lug lahayd doorashooyinkii 2016 dooda adkeeda ka taagneyd, doorkii maxkamadda sare muxuu noqonayaa haddii ay muxaafid u wada bataan amaba ay miisaanka dhinac uu u bato dhinaca ra'yiga Republicanka, maxkamadda sare go'aankeeda muxuu noqon karaa?
Kama marna runtii tixgelin inuu siiyey madaxweyne Trump laftiisa markii uu magacaabayay, qofka uu keenayay ma yahay qof hadhow ka badbaadin doona haddii lagula kaco tallaabooyin lagaga xayuubinayo maamulka oo impeachment lagu sameynayo. Run ahaantii caawa waxaad moodaa madaxweyne Trump si wuxuu u seexanayaa fiican, isagoo xoogaa kalsooni weyn ku qaba in ay maxkamaddii sare haddii la magacaabo ninkan oo uu ku guuleysto magacaabista maahe uu ku guuleysto in la ansixiyo, in ay maxkamadda sare ka hor iman doonto tallaabo kasta oo xilka lagaga qaadayo. Marka arrintani waa arrin runtii la odhan karo. Gabi ahaanba maxkamaddii sare waxay gacanta u gelisay fikirka ama aragtida muxaafidka ee Republicanka, run ahaantiina waxay si weyn u kala qaybisay dalka Mareykanka, oo dalka Mareykanku majoritiga 51% waxaa lagu tilmaamaa inay yihiin dad liberal ah, inta kalena ay muxaafidiin yihiin intooda badan. Marka haddiiba maxkamaddii ay ka turjumi weydo ama garsoorayaashii ka turjumi waayaan dadka Mareykanka aqlabiyadiisa, waxaad moodaa arrintaasi inayna caafimaad qab u ahayn dimuqraadiyadda dalka Mareykanka.
Kasokow, taasi waqti 2 ka yar laba qof ayuu ku magacaabay madaxweyne Donald Trump. Sidoo kaleeto hadda waxaa suuragala boos ka mid a boosaska hadda haatan buuxo jooga midkood inuu banaanaadaa la leeyahay, taa iyada laftirkeeda maxay keeni kartaa?
Waa guuldarrada usoo hoyatay xisbiga dimuqraadiga runtii markii Hillary Clinton laga badiyey. Run ahaantii sidaad sheegtay, mid ka mid a garsoorayaasha ugu da-da weyn oo 80 sano hadda sii maraysa waa qof lagu yaqaan inay aad iyo aad aragtigeeda xisbiga dimuqraadiga uga turjunto. Iyada lafteeda lama filay inay muddo sii joogto, dee cimriga iyo ajasha Ilaahay baa haya, laakiin qof da-a weeyey. Sidaa awgeed, haddii iyada lafteedu ay shaqada ka fariisato, waxay siinaysaa madaxweyne Trump fursad saddexaad, taasoo runtii noqonba doonta inayba sii xoojiso maxkamadda sare dhinaca u janjeersantay Republicanka iyo fikirka muxaafidka ah. Sidaa awgeed, run ahaantii waxaa mirihii ay beerteen xisbiga Republicanku markii ay taageereen Donald Trump, kuwii ugu waaweynaabay caawa goosteen oo ah runtii arrinta ku dagaalanka lagu loolamayo maxkamadda sare, guul weyn baa usoo hoyatay xisbiga Republicanka iyo inta muxaafidiinta ay dalka Mareykanka jirta.
Garyaqaan Cabdulwaaxid Cusmaan Qalinle oo isagoo ku sugan Minneapolis khadka telefoonka ugu warramayay wariyahayaga Saare Cabdi Axmed.
degmada warshiix ee gobolka shabeellaha dhexe waxa hoos yimaada 17 tuulo oo markaasi degmadaasi hoos timaada waxana ay yeelatay markii ugu horeysay isbitaal ay dadka deegaanka ay dhisteen ka oo daboolay qayb ka mid ah baahiyaha caafimaad ee dadkaasi ay qabeen Anas Cali Maxmuud waxa uu ka mid yahay gudiga dhismaha isbitaalkaasi warshiix laga hirgeliyay waxa uu ramay wariyaha VOA ee gobolkaasi ka soo warama Hussein Hassan Daqane isagoo ka hadlay marxaladii uu soo maray isbitaalka
isbitaalkan dhismihiisa wuxuu soo maray marxalada kala duwan oo soo maray marxaladaha ugu horeeyay oo ah marxalad baraarujin ah oo dadkii ehelkii markaas ama dadkii community ee oo jiray banaanka jiray lagu baraarujinayo in isbitaal uu baahan tahay in degmada uu baahan tahay maadaama hooyo badan oo tuulooyinka degmada warshiix degan in loo qaadi jiray magaalada Muqdisho saadarteen ayagu dhaxo si socdaan ama meesha ay ku dhimo jireen ama dhaawacyadii halkaan laga qaado kale ay si naga jireen dhulka waxa bixiyay maamulka degmada iyo sheekha degmada abbixiyeen markaas jaaliidaha dibadda ku nool oo Yurub ku nool waxa markaas urka caayay Sheikh Cabdiraxmaan Sheikh Muhiuddin Cali hor ka caayay marka waxay ahayd isbitaal dadka dibadda jooga iyo dadka gudaha jooga ay ku qancsanaayeen inay dhisaan
goormu isbitaalka si rasmi ah shaqada u bilaabay tirada bukaanada muddada uu shaqeynay isbitaalka u qaabilay maxaa noo sheegi kartaa Anas
isbitaalka waxa la furay Janaayo la furay 2018kii wuxuu shaqeynayaa 6 bilood oo shaqeynayaa 6 bilood oo shaqeynaya isbitaalka wuxuu qaabilay 1327 bukaan oo qaabilay oo kala duwan oo ama dalma ahaato ama baaris aan naqato ama caruur ama hooyo aan naqato intaas oo qaabilay marka waxaan dhigi karaa waa 71 tuulo oo degmada hoos tagta ayaa isbitaalkan kaafiya sheebaarka hadii ay naqato hadii qofki cudur laga helo daawadiisii ay naqato la siin lahaa wax walba waa lacag la'aan
marka dadka reer warshiix iyo 17 tuulo ee degmada hoos yimaada ka hor intii aan isbitaalka la furin xagee adeeg caafimaad ka heli jireen
sababaha darteed iyo fikir badan oo dhashay ayuu isbitaalkan ku yimid maxaa yeelay tuulooyinka dadka ka yimaada waxaa loo lacaar jiray magaalada Muqdisho isbitaalada magaalada Muqdisho bacaadki dhulkii oo bacaad ah meelaha laga doonayo oo ii sheeg oo aad iyo aad bacaad u ah meelo fogfog ah qaarkood xaqiiqan goobjoog aan u nahay oo aanan nolo sheegaynin in aan aragnay hooyooyin oo uur leh oo degmada warshiix la soo marsiiyey isbitaalka ka hor noola keenay meel MCG inta la geeyay la fiiriyey la yiri xamar hala la ordo inta xamar ay gaarinay gabadhii iyo caruurtii caloosheeda ku jiray isku dhinteen dhax ku dhinteen inteen ceel macaan gaarad dhinteen ama inteen xamar gaarin warbixin soo yartay lahay qofkii wuu dhintay gabadhii inta la marsiinay ama wiilkii inta maray dhaaw marka taas ayaa waxaa ka damqaday dadkii degmada degnaa ka damqadeen waxayna go'aansadeen asagoo ugu horeeyo sheekheena shaqaasin Sheikh Cabdi ugu horeeyo waxay go'aansadeen in dal iyo dibad dadkii la isku xiro dadka bini'aadanka ah wax way qabsan karaan in dadkii la tuso inay wax qabsadaan dadkii lagu baraarujin kadibna waxaa dhalatay fikirka isbitaalkan lagu dhisay saasoo isbitaalka ku
nimaasantahay mar haddii bulshadii deegaanka kuwii gudaha joogay iyo kuwii dalka dibadiisa ku maqnaa isbitaalkii ay hirgeliyeen dhismihiisii la dhammaystiray qaybtii ugu horeysay in isbitaalka uu shaqeeyo adeegyada shaqada oo kale shaqaalaha dhaqaatiirta yaa taageero ma bulshadiiyaa dib ayada haddana u bixiso hawshaas mise cid kaloo idinka taageertaa jirto
qof markuu dhulka jiifo oo dhulka yaalo qof soo qaadi karta male laakiin qofka markuu hami leeyahay uu soo istaago oo inuu wax qabsanayo la arko qadar bisha cas ayaa gacanta ku hayso shaqaalaha jooga dhammaan ayagaa gacanta ku haya daawada ayaga ayaa dhiibta oo lacag la'aana shaqaalaha iyo isbitaalka shaqaalaha ka shaqeeya hoosaadida tasiilaadkooda dhan waxaa gacanta ku haya qadaraa gacanta ku haysa isbitaalka guud ahaan waxaa ka shaqeeya 11 qof oo ka shaqeysa 8 ay yihiin baahda caafimaadka 3 ay yihiin shaqaalaha hoosaadida waardiyaha iyo isheeg iyo nadaafadda
kaas waxa uu ahaa Anas Cali Maxmuud oo ka mid ahaa gudiga dhismaha isbitaalka degmada warshiix ee gobolka Shabeellaha Dhexe wuxuu u ramay wariyaha VOA Hussein Hassan Daqane
galab wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal. Mar kale meel kastoo aad joogtaan baalka weli aad nagala socotaan waa idaacadda galabnimo ee v o ida ka imanaysa Washington. Haatana Yemen, militariga dalka Yemen ayaa sheeganaya inay guulo ka gaadheen dagaaladii u dambeeyey ee ka dhacay waddankaasi. Militariga Yemen iyo wadamada huwanta ah ee kaalmeynaya ayaa sheegay inay qabsadeen magaalada Taxiita ee waddankaasi. Wasiida uu warkan kaga soo warramaya amaba warbixintan kaga soo diray wariyahayaga Qaahira Xuseen Saxnuuni.
Wararka ka imaanaya dalka Yemen ayaa sheegaya ciidamada dowladda dalkaasi oo ay taageerayaan diyaaradaha isbahaysiga Sunniga inay la wareegeen guud ahaan magaalada Taxiita oo dhacda dhinaca koonfureed ee gobolka Xudeyda. Saraakiil ka tirsan militariga dalkaasi oo xaqiijiyay inay gabi ahaan qabsadeen magaaladaasi ayaa sheegay durba inay bilaabeen in miinooyinka ay ka saaraan wadooyinka, taasoo ay ku aaseen maleeshiyada Xuutiinta. Saraakiisha ayaa intaasi ku daray kooxda Xuutiinta inay qarxiyeen laba iskuul oo ku yaala magaalada Taxiita kahor inta aysan ciidamada militariga la wareegin magaaladaasi. Saake aroortii ayay ahayd markii dagaal qaraar uu ku dhex maray maleeshiyada Xuutiinta iyo ciidamada dowladda Yemen xarunta magaalada Taxiita ee gobolka Xudeyda. Ciidamada militariga dalkaasi ayaa horey u sheegay inay ku howlan yihiin sidii ay cagta u marin lahaayeen meelaha iyo dhufeysyada ay ku dhumaaleysanayaan maleeshiyada Xuutiinta oo weli qaybo badan ka haysa gobolka Xudeyda. Goobjoogayaal ku sugan magaalada Xudeyda ayaa xaqiijinaya in lix qof oo rayid ay ku geeriyoodeen mandiqada jaraaxa ee gobolkaasi kadib markii diyaaradaha isbahaysiga Sunniga ay duqeeyeen aagaasi. Hoggaanka sare ee kooxda Xuutiinta Shiicada Yemen ayaa sheegay in weli dirar xoogan ay ka socdaan qaybo ka mid ah gobolka Xudeyda oo ay ku jirto magaalada Taxiita. Maleeshiyada Xuutiinta ayaa si weyn u haysta deegaanada dhinaca waqooyi ee gobolkaasi, waxayna miinooyin ku aaseen dhammaan shaaracyada soo gala deegaanadaasi oo ay ku jirto meelaha ay ka joogaan magaalada Xudeyda. Dhinaca kale, ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan dalkaasi Yemen, Martin Griffiths, ayaa maanta gaaray magaalada Cadaan si uu wadahadal ula yeesho madaxweynaha dalkaasi Cabdirabi Mansuur Haadi. Masar Martin ayaa lagu wadaa inuu u bandhigo madaxweyne Haadi hindise nabadeed oo qaramada midoobay ay ku doonayso sidii loo joojin lahaa dagaalka dhiiga badan ku daatay ee dalkaasi. Sidoo kale, wadahadalada ay yeelanayaan madaxweynaha dalkaasi Yemen iyo ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan waddankaasi ayaa si gaar ah diirada lagu saarayaa sidii loo joojin lahaa dagaalka ka alowsan magaalada Xudeyda. Arrimahan ayaa imaanaya xilli kumanaan qoys ay ka qaxeen magaalada Xudeyda, ayagoo qaarkood gaaray magaalada Sanca ee caasimada dalkaasi. Qaramada midoobay ayaa ku howlan sidii ay u joojin lahayd dagaalka ka socda magaalada Xudeyda si loo baajiyo musiibo bani'aadinimo oo ka dhacda halkaasi. Isbahaysiga dowladaha Carabta Sunniga oo ay horkacayaan boqortooyada Sacuudi Arabiya iyo Imaaraadka Carabta ayaa bilaabay inay gudaha u galaan dalkaasi Yemen sanadii 2015 si ay u difaacaan madaxweynaha caalamka aqoonsan yahay ee Cabdirabi Mansuur Haadi, kaasoo inta badan laga qabsaday gobolada iyo waliba caasimada dalkaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. Mar kale qaybii kale doonaa idaacadda galabnimo ee v o a ayaynu gudbinaa qodobada idinku soo maqaneed qaybaha dambe aad ku dhegaysan doontaan. Waxaa ka mid ah barnaamijkii xamuuraha Maraykanka, xubintii dooda gaaban, iyo weliba wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha, oo iyadoo la filayo ciyaar aad u xiisa badan inay maanta dhex mari doonto dalalka Belgium-ka iyo Faransiiska, iyo weliba qodobo kale hase yeeshee. Marka hore kusoo dhawaada warkii caalamka u rogaa Celisa.
Dowladda Mareykanka ayaa soo dhaweysay in la dhameeyo xiisadii dagaal ee ka dhexaysay dalalka Eritrea iyo Ethiopia kadib markii dhowaan uu dalka Eritrea booqday ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed. Warka soo baxay xafiiska xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mark Pompeo ayaa lagu sheegay in Mareykanku uu soo dhaweynayo dadaalada ay wadaan ra-iisul wasaaraha Abiy iyo madaxweyne Afwerki, taasoo lagu soo afjaray colaadda 20 sano jirsatay ee labada dal.
Sida ay sheegeen mas-uuliyiinta dalka Thailand, dhammaan 12 wiil iyo tababarahoodii ayaa laga soo saaray godkii ay ku jireen, isla markaana ay ku xayirnaayeen in ka badan 2 toddobaad. badbaadin ta wiilashan ayaa timi ka dib saddex maalmood oo ay si xiriir ah u socdeen dadaal lagu rabay in laga soo saaro wiilashan iyo tababarooda oo ku xayirnaa godka lagu magacaabo Tam Luang tan iyo dhammaadkii bishii Juun. Waxaana afar ka mid ah wiilashan la soo badbaadiyay maalintii Axaddii, halka afar kalena la soo saaray Isniintii iyadoo intii ku harsanayd godka iyo weliba tababarahoodina la soo saaray maanta.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa garyaqaan Brett Kavanaugh u magacaabay inuu noqdo mid ka mid a garsoorayaasha maxkamadda sare ee Mareykanka si uu beddelo booskii uu baneeyey garsoore Anthony Kennedy oo markaa howlgab noqday. Munaasabad ka dhacday qolka bari ee aqalka Cats oo si toosa looga daawanayay TV-yada ayuu madaxweyne Trump kaga dhawaaqay inaysan jirin gudaha Mareykanka qof u qalanta oo kaga wanaagsan booskan Brett Kavanaugh uu qabanayo. Wuxuu ku sifeeyey qaadi aqoon leh oo sharaf wanaagsan leh, una u go'ay buu yiri sidii uu ugu adeegi lahaa dadkiisa iyo dalkiisa. Kavanaugh ayaa u baahnaan doonaa in aqalka senatka ay meel mariyaan si markaasi howshiisa uu qabsado.
Ugu yaraan 10 qof ayaa dhintay, halka 4 kalena ay ku dhaawacbeen kadib weerar ismiidaamin ah waqti hore maanta ka dhacay dalka Afghanistan. Qofka ismiidaamiye ayaa isu qurxiyey gooba wax lagu baadho oo ku taala caasimada gobolka Nagahar ee Jalalabad oo ku taala xadka ay wadaagaan dalalka Afghanistan iyo Pakistan. Ataullah Khuyangi oo ah afhayeen u hadlay gobolkan ayaa v o a u sheegay in 8 qof oo rayid ah iyo 2 ka mid ah howlwadeennada wakaaladda wardoonka ee dalkaasi ay ahaayeen amaba ka mid ahaayeen dadkii weerarkaasi ku dhintay. Goob joogayaal ayaa v o a u sheegay in ciidamada ammaanku oo ay baarayeen waqtigaasi gaadiidka kadib markii ismiidaamiyuhu inta uu soo lugeeyey u goobta ay isu qurxiyey.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale waxaad ku soo dhawaataan markan xubinta hanirada barnaamijka umuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Sandeere ayaa soo jeedinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii umuraha Mareykanka. Wadahadalladii u dhexeeyey dowladda Mareykanka iyo ta Kuuriyada Waqooyi ayaa caqabada ka hor yimaadeen kadib markii dowladda Kuuriyada Waqooyi ay sheegtay in Mareykanku uu dhaqmayo sidii qowlaysatadii. Hadalkan Kuuriyada Waqooyi ayaa yimid saacada kadib markii xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo uu kulan la soo qaatay saraakiil dalkaasi Kuuriyada Waqooyi ka tirsan. Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay in Mareykanku uu doonayo in barnaamijkeeda hubka nukliyarka si degdeg ah loo burburiyo iyadoo dhinaca Mareykanka aan waxba laga haynin. qodobkan ismaandhaafka labada dal barnaamijyadeenna toddobaadyada soo socda ayaan si faahfaahsan ugu soo qaadan doonaa haddii Ilaahay yidhaahdo. hase yeeshee toddobaadkan waxaan barnaamijkeenna ku eegaynaa dagaalka dhinaca ganacsiga oo u eg mid dunida ka bilowday. madaxweyne Donald Trump ayaa dalal dhowra tacriifad ku soo rogay, halka dalalkaasina ay u jawaabeen. dhinaca kale waxa uu cunaqabateyn hor leh ugu hanjabay dalka Iiraan iyo wixii la baayac mushtara marka la gaadho 4 bisha Noveembar ee sannadkan. waa kan Dr. Cabdixafiid Shaaciye oo maadada dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Alabama ee dalka Mareykanka oo arrintaasi faahfaahinaya.
Waa mahadsantahay Sandeere. sida aad sheegtayba November 4 ayuu u qabtay isagu markastaba Trump maamulkiisu wuxuu strategiyadiisu ay tahay in uu guulo degdeg ka gaaro waxyaabihii uu ballan qaaday, wuxuuna isticmaalaa istraatiijiyada ama samey wax aan rabo ama dii kale waad khasaareysaa. marka November 4-kan uu qabtay wax meesha ku jira. marka xilligan dhow way ku adag tahay in wadamada midiga Europe ay dhaqan geliyaan inay joojiyaan inay saliid tusaale ahaan ay kasoo noqsadaan dowladda Iran, laakiin way ku qasbanaan doonaan mustaqbalka. arrinta la isku haystaa waxay tahay haddii tusaale ahaan shirkad Europe ka tirsan ay xiriir ganacsi la sameyso dowladda Iran, waxa uu cunaqabatay in Mareykanka kusoo rogi karaa shirkadaasi maadaama lacagta la isticmaalay tahay lacagta adag ee dowladda Mareykanka. marka Iran dhaqaaleed aad buu hoos u geli doonaa, laakiin ma noqon doonta wax degdeg ah. Trump maamulkiisa waxa uu rabaa in degdeg. marka hadda wadamo fara badan ay waxay leeyihiin waqtigaana noo qabatay ma gaari waxba kuma samayn karo. waxaa kaloo jira shirkado kale oo shirkado shiinaha ay u badan yihiin oo raba inay garab maraan cunaqabateynta. sababta kaliya u garab mari karaana waa inaysan la tacaamulin dowladda Mareykanka. laakiin marka sawirka guud la fiiriyo, Iran aad bay u khasaari doontaa dhaqaalahooda u geli doonaa hadeertaan la joogo oo weli ay awooddo inay saliideeda si iib geyso. lacagta Iran aad bay hoos ugu dhacday. sicir barar xoog leh ayaa ka jira.
dalalka madaxweyne Trump uga digay in Iran la ganacsadaan saliidadana soo dhoofsadaan waxa ku jira kuwa xubnaha ka midowga Yurub, India, Japan, Shiinaha iyo dalka ay dariska yihiin Canada. Dalkaasi Canada waxa kaloo Mareykanku kula jira muran ganacsi iyadoo labada dal ay isdhaafsadeen tacriifadaha la saaraya badeecadaha labada dal ay soo kala saaraan. Sidee ayaa haddaba waxaan dagaalka ganacsiga u eegi uu Canada u saameynayaa? Waa kan Professor Xuseen Warsame oo maadada dhaqaalaha ka dhiga Jaamacadda Calgary ee dalkaasi Canada.
Arrintani warwa gayr caadi ayaa nagu haysaa, sababta waxa weeye waa adiga berdhi weyn ogaa oo 125 buu ku soo rogay magaranaysa birta aan u dhoofino Mareykanka. Waxaanu ahayn wadamada ugu badan ee wuxuu dhoofiyo birta, isla markaa jaandiga baalka la yidhaahdana iyadana 150 buu ku soo rogay ama aluminium kala yidhaahdo, iyadana dadku ku ugu badan u dhoofiyaan ka mid ahayn, inkastoo aan aad u shibaneyn taasi. Arrintaasi durba waxay keenaysaa baa la leeyahay in ilaa 100,000 oo qof oo shaqaale aan weyno haddii weliba uu ku daro imika wuxuu leeyahay annagii markaa annaguna isku daynay inaan intii uu nagu soo rogay in leeg oo alaab 116 billion gaadhaysa oo ka timaanaysa Mareykanka, waxyaalo badan ay ku jiraano gaar ahaan gobolada laga taageersan yahay Trumpia aan ku soo rognay, isla wuxuu ballan u qaaday haddaan taas samayno inuu baabuuradan soo saaro Ontario ka soo saaro oo aad iyo aad u fara badan oo Mareykan gelino inuu saaro 100,200. Taasi hadday dhacdana ugu yaraan 500 million oo baabuuradaasa oo dhowr bilyan baan soo saaraay, dhib milyan baan soo saaraay, way meesha ka baxaysa. Shaqaalahana ilaa 200,000 oo qof ayaa shaqo waaya. Marka annagana saas noo dhibaateynaysa, Mareykanka laftigiisana inkaa in ku dhowdhow ayaa shaqo deeli doona, gaar ahaan gobollada nala dacamshireeya. Marka warwar kheyr caadi ah ayaa nagu haya oo gaal ahaan dadka dhaqaalaha ma garanaysa. Marka waxay suuqa ayaa biiray Dikir Nazaro oo waxaan rumaysan oo fikradihiisi la yaraay adduunka dadka economiskeena ku raacsana meelo helay iyo Trump oo ballan qaaday inuu arrinta yeelayo dibadeedna ku dhaqaaqay labada sano helay. Marka waxaa rajaynaynaa inuu dhaqaalaha Kennedy hoos soo dhici doono, ka Mareykankuna dabcan hoos soo dhici doono, laakiin annaga dhibaato badan ma gaari doono.
Dadka dhaqaalaha oo darasa ayaa sheegay in madaxweyne Trump uu u marmarsiyoonayo inuu ka baxo ururka ganacsiga adduunka AWTO, ururkaas oo kala xeeriya heshiisyada caalamiga ah ee dhinaca ganacsiga la xiriira. Haddaba innagoo og in madaxweyne Trump uu muddadii gaabnayd oo xilka hayay ka baxay, urro dhowra oo dhinaca siyaasadda iyo bulshadaba leh ma laga yaabaa in ururkan dhinaca dhaqaalaha raacsanna uu ka baxo? Mar kale, Dr. Cabdixafiid Shaaciye.
Hay-adda ganacsiga adduunka oo 1990-yadii la aasaasay waa hay-ad loogu talagalay in lagu sii fududeeyo ganacsiga xortaa, markaasna waxaa hormood u ahaa dowladda Mareykanka oo iyadu weligeed badanaynaysay in xiriir ganacsi oo furan ay la sameyso caalamka kale, maadaama ay waxyaaba fara badan ay soo saarto, gaar ahaan waxyaabaha teknolojiyada ku saabsan. Marka arrintan hadda uu Trump maamulkiisa uu ku hanjabayo inuu ka bixi doono, wax weyn ayay u dhimi doontaa ganacsiga horta ee caalamka. Tusaale ahaan, hay-addani waa hay-adda kala saarta haddii uu muran soo kala dhexgalo labo waddan oo ku saabsan siday u ganacsan lahaayeen. Marka maadaama arrintan hadda weli waa bilow, waa hadal lahayn oo keliya oo la taliyaasha Trumpna weli iskuma waafaqsan si arrintaas loo wajihira, laakiin waa arrin kale oo wax weyn u dhimi doonta dhaqaalaha caalamka, lagana yaabo in hoos u dhac dhaqaale oo kii 2007-2008 oo kale caalamka ka dhaco kaleeto u horseedi doonta haddii arrintan ay ku sii socdaan. Laakiin waa weli wax bilow ah, mana la oga sida ay uga dhabayn doono, mana ka mid ah waxyaabihii u ballan qaaday. Laakiin waa arrin dadka dhaqaalayahanada aad ugu walwalsan yihiin haddii uu arrintaasi ku dhaqaaqo.
Talaabooyinkan madaxweynaha Mareykanku tacriifadaha ugu soo rogayo dalalka ay ganacsi wadaaga yihiin iyo hanjabaadaha la xiriira in ciddii Iiraan la ganacsata iyaguna ay cunaqabatayn la kulmi doonaan ayaa waxay dalal badan ku keenaysaa in wadooyin kale iyo siyaabo kale ay u ganacsadaan ay raadsadaan. Dalalkaasi waxaa ugu horreeya dalweynaha Shiinaha oo hadda ah dhaqaalaha labaad ee dunida. Haddaba talaabooyinkan madaxweyne Trump fursad ma siinayaan dalweynaha Shiinaha? Mar kale, Professor Xuseen Warsame.
Shiinaha sidaan yaqaantay waxay siinayaa runtii fursad aad iyo aad u kheyr caadi ah oo ogow berigii hore Shiinuhu wadamadan adduunka bacmishariga uu ku leeyahay ama investmentiska uu ku leeyahay ama maalgashi uu ku leeyahay ma weyneyn. Laakiin hadda aad buu xoogaysatay oo waa ka dee sameeyey wax la yidhaahdo one belt one road ay hadaan ama hab isku xiraya toddobaad wadan oo adduun ka mid ah ilaa haddana waxa uu geliyay ilaa 900 oo bilyan oo dollar ayuu la haddana geliyay welina uu wadaa oo wadiga maanka dadku arkay hadda Djibouti inay meel ka fureen hadda sidaas oo kale Pakistan uu ka soo furay Sri Lanka soo furay uu ka soo furay Russia uu ka soo furay Poland meelo badan buu ka soo furay uu ka soo furay Iran marka xilligaas ayuu ku socdaa haddii marka uu sidan sameeyo ninka la doon tan dabcan waxa la wareegi doonaa dhaqaalaha adduunka waxa la wareegi doonaa ama saameynta adduunka waxa la wareegi doonaa Shiinaha ayaa la wareegi doonaa waxa seena si daradu tahay Shiinuhu waa wadan magaranaysa dhibaato si weyn oo magaranaysa in kali kalisa marka kali kalifnimadeena way sii badanaysa oo halkii dimuqraadiyadda iyo xuquuqda bini'aadamka ay awl laga hadli jiray taas ayaa yaraanaysa oo wadamo badan oo dhigteen ay xukumaan dadkaas magaranaysa kali kalifnimadii baa dhigteen badan helaya
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay wax u eg in dagaal ganacsi uu ka bilowday dunida kadib markii dowladda Mareykanku ay taariifad saartay badeecooyin dalal dhowr ah oo ay ganacsi wadaag yihiin dalalkaas oo iyaguna mid la mid ku jawaabay kana barnaamijkan oo kala marka la ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tagaa sidaas iyo nabadgelyo.
محمد عبد حسن صنديري ولي برنامج كامروها مريكن كاينو انتاسي كيغس قدبنا تنكو سردوا دا حبنتي دو دقابن وحما قالة نيروبي نوغو سودياري وريها يغا ياسين عيسى ورنيري
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno isbedelada ka soo ifbaxay waddanka Ethiopia iyo maamulka cusub ee ka dhashay oo si weyn dadka Soomaalida qayb ka mid ah ay soo dhaweeyeen gaar ahaan kuwa ka soo jeeda gobolka ismaamulka Soomaalida iyo saameynta ay arrintaasi yeelan karto oo dad badani ay dareensan yihiin inay dhici karto in la sugo ifafaalaha haatan muuqanaya hadduu wanaagsan yahay waxa ka dhalan kara ee aan la degdegin waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa ay kala qaybgalaya محمد نور او بيرح لو يقانو كفالو ظهر ما جيسك افريكا ايو علي عبد الرشيد ابراهيم او كترسن بحضا صحافة لابدو وحي جوغان مقالد نيروبي وحكو بلاوية علي عبد الرشيد ابراهيم
ياسين واد مازان تاي مركا كوباد اديقا ايو فيو ويادا ايو دمانو مد سماليات بان سلام ايا ان سي كوبان وحانو الله يحي واعصب بيتو بيكا بريي واقع عصب haddaan Soomaalina hayna dankayga een qaybtayda inaan qaadanaa baan diyaar u nahay insha Allah soo dhawir
een Mr. Bir waxa weeye Ahmed Maxamed Bir
raadiyaa dad ma san tahay Yasiin Ciise een iyo bahda VOA da oo chaaniska nasiisay in anigu waxaan leeyahay Ethiopia inuu isbedel ka dhacay shaki kuma jiro oo say wax isu bedeleen hase yeeshee dadka Soomaaliyeed ee gobolka Soomaalida dega maynan gaarin isbedelkaasi haba yaraatay maynan gaarin isaga oo uu jira maamulka hadda jira ay muddo ayaa waxa muuqata inay xabsiyadu sidii yihiin inay aynan isbedelin maxaan ku raadaa nolosha dadka caadiga ayna isbedelin cunna qabateynta inay dadka sidii u saaran tahay in ay wali ku jiraan emergency-gi 100 sano saara sida daraadeed waxaan leeyahay anaga nama soo gaarin isaga oo ay dhamaan geeska Afrika oo dhan uu gaaray ra'iisul wasaaruhu oo uu si weyn arinteeda uga hadlay ayaa waxaad mooda gudhihi inaan anagu nahay second citizen oo aan wali la gaarin dadkii gobolka joogay arintaasina wali anaga nama soo gaarin
waxaan ku soo dhaweynayaa waxay tahay in durba muddo yar uu joogay iyo isbedelka inta leeg soo biyo waxad mooday inay koonfur u jeeday oo qoyb u jeeday inta uu joogo isbedelka ka dhacay darteed baan sidaa u leeyahay ninkan waa nin dhalinyaro ah waa nin nolosha wadanka wax ku bartay askari ahaa ka soo dhaxbaxay umadan waxay aniga ka dhalinyaro ahaan iyo umada door deegaanka iyo guud ahaan dadka Ethiopia ku dhaqanba u tahay ididiilo ay iyo inay fadhiga ka kacaan oo ay garab istaagaan Dr. Abiy Ahmed ad baan soo dhaweynaya degdegna aniga u maleeynaayo inay jirtay waxaan u maleeynaya inay waqtigi ugu saxsanaa hoggaamiye xilligiisi soo baxay inuu yahay aan arkaa
Ahmed Abir waxaad sida hadalka Cali ka muuqata ay tahay qorax soo baxday oo muddo badan la sugayay waa dhici karta in sida Cali uu sheegayo ay tahay arin ifafaala leh oo dadku ay soo dhaweynayaan hase yeeshee Abir waxaad ku diidan tahay in saadaashaasi muuqata dhanka wanaaga laga fiiriyo
waa arin fiican horeba waanu aqbalay in ay isbedel Ethiopia ka dhacay oo xukunki uu ku soo wareeyay sheegay qowmiyadan taariikhdeeda qabannin laakiin waxa iyaduna dalil ah in 1912 markay tigreegu ay imanayeen ay lahaayeen waxaan u nahay jabarti kadibna ay isla markiiba isbedeleen oo dhaqan xumo fara badan la yimaadeen waxaan ognahay inay maanta mooyaal ay xabad ka socoto isagoo uu joogo ra'iisul wasaaruhu dalka dibadiisa uu joogo iyo gudihiisa ay ka socoto waxaan ognahay inay ka socoto jigjigo korkeeda xabad ka socoto oo dadkii Soomaaliyeed iyo dadkii Oromo iyo maxan qolada ay isleenayaan regionka ay xabad ka socoto waxaan ognahay inaynan ilaa iyo hadda aan issueka Soomaalida wali la taaban waxaan ognahay odayaashu inay joogan adeeg sababo oo ilaa iyo hadda ra'iisul wasaaruhu uusan qaabilin oo ay waliba mararka qaar koodna ay soo weereen saraakiishi haraaga ahaa ee tigreegu ay soo weereen sida daraadeed anuu waxaan qabaa isbeddel waa jira isbeddel weyn oo Itoobiya ka dhacay waa jira waan dareemayna si guud laakiin ka qowmiyad ahaan Soomaalihan precisely waxaan leeyahay markaan hoos u dhaqdhacno inaanay jirin ilaa hadda anagu maanaan dhadhabinin hase yeeshee buu jira barnaamijkaasi oo waxaan isleeyahay nama soo gaarin
aniga dadka Soomaalidu waa dad aad u degdeg ah sida ka muuqata waqtigii ay tigreegu xukun qabteen iyo waqtiga kale oo isbeddel la dhaceen ama Soomaalida dawladda ama ka soo qaado mar kasta laab la kacay jira miyari ku muuqan marka hadii aan arinta laga fiirsan in degdeg uu khasaare keeni karo
yasin aniga taas ima muuqato degdeg wax leeyahay meeshan ma jiraan ninkani markuu meesha yimid wuxuu ka mid yahay horta afarta urur ee xisbiga ku midoobay EPRDF uu ka mid ahaa ninkani markuu ka mid ahaa uu ku soo baxay ra'iisul wasaarnimada dad badan oo aniga ka mid ahaa waxaan islahaa wax badan ma bedeli karo wuxuu joogaa muddo bil ah meelihii ugu muhiimsanaa ee indhaha caalamku arkayeen ninkani uu taabtay baaniga la tahay ee walaalkay wuxuu ku soo celceliyeen badan dowlad deegaanka wali mayna soo gaarin de Itoobiya waa 100 milyan Soomaaliduna inta ka taawan noqana Soomaalidu waa qoomiyad saddexaad waxana waa nidaam dawladeed oo waqti qaadanaya in waxay la tahay marka oodo dhacmeed siday u kala horeeyaan ba loo kala hor guraay ra'iisul wasaaruhu wuxuu wanaajinayaa koo markii koobaad wuxuu tagay deegaanka Soomaalida Itoobiya buu yimid jigjigu yimid oo madaxda iyo ku qaabilay iyo maxaa la yiraahday iyo qaash kala duwan ee deegaanka dhammaan wuxuu tagay dowlad deegaanada kadibna wuxuu tagay Soomaaliya Djibouti Suudaan Masar dhammaantood ilaaqadkoodu wuu wanaajiyay ma shalayba ugu dambeeyay waxaan maqlaynaa inuu asmara ka dagay oo Itoobiya Eritrea oo aan iska daayna calanka Itoobiya laga taagay ee aan magaca Itoobiya laga maqli jirin in maanta ay Eritrea u taagan yihiin ra'iisul wasaaraha marka waxaan leeyahay ninkaasi wuxuu naga mudan yahay waqtigeedii ee sida ay ahayd inaan u garab istaagno kana faa'iideysanaa laakiin maanta haddii nalooga hormaro ana waxay ila tahay inaan sidii awl nalo gacan bidixin jiray inaan loo gacan bidixin doonaa diinana
axmed waxaad ka mid tahay dhalinyaradii kawaadirtii oo nafta iyo qaybo kala duwan oo halgankii soconayay ee dadka la soo dhaweeyay baad ka mid tihiin gaar ahaan qalbi dhagax iyo rag kale oo caana oo xabsiyada ku jiray miyay waxaas ku muuqan
yasin aad dad u maasan tahay waxaan isleeyahay way jirtaa arintaas in ay qalbi dhagax iyo bashiir axmed maqtal iyo dad fara badan oo golaha dhexe jabada ka mid ah oo adsaba laga sii daayo dhammaan maxabiista federaalka ku xirnayd oo dhan waa la sii daayay laakiin maxabiistii dowladda deegaanku way wali waa sideedii ta kale in walaalkay waxaan ku waafaqsanahay inay jirto arrimaha dibadda in uu si fiican wax uga qabtay xiriirkana uu aad iyo aad u hagaajiyay waqtigana degdeg baa jira waxaan isleeyahay dhammaan waa wada fragile waa degdeg baa ku jira tusaale ahaan maalintii dhawayd xamar uu tagay 16 qodob baa la saxay within 2 hours baa la yiri arrintaas oo kale ma bislaanin baa la oran karaa waxa la tagay maxaan ku dhahay Masar oo kale waxa la yiri waxa laga heshiyay biyihii Niilka iyo barnaamijkeeda arrintaas lama hubo oo ma fadhida la yiri waxaan ognahay gobolka Tigray oo kale ilaa iyo hadda kuma aan qancin barnaamijka jira waxaan dareemayaa xaalado badan oo Tigrayga iyo amxaaradu oo hadda dawladan coalition ku yihiin strategically differences ba jira laakiin taatkan hore way ka midaysan yihiin inay meesha dhaafiyaan Tigrayga wayna ku saxayeen laakiin ta dambe ayaa waxa ay muuqataa inay culays ka iman karayo anigu hadii aan marka ku soo dhawaado waxaan isleeyahay dadka Soomaaliyeed iyaga oo aan la kala qaadin group gaar ahina matelin jabhadaha iyo ururada bulshada dhaqanka ganacsatada iyo dhammaan wax garadku intay isu yimaadaan in laga faa'iideysto aniga oo og in ay 1912 ay degdeg fara badanina uu dhacay sidii loo baahnaan aan laga faa'iideysanin mar walba 1974 aan laga faa'iideysan markii isbeddelka uu ka dhacay Itoobiya marna inaan laga faa'iideysan baa ay muuqato mar badan mistake taariikhi ah la galay marka waan wala qabaa in maanta ay tahay maalin laga faa'iideysan karayo arintan cusub ee Itoobiya iska bedeshay aad iyo aad baad maasantiin
ugu dambeyntii Cali Cabdirashiid Ibraahim dhalinyaradii reer Jigjiga tahay halkan baad qoyooti ku tahay dhibaatooyin badan oo horey u jireen waad ogtahay maxaa idin muuqda oo xal ku yahay
een walaalkay TC hadaan ku noqdo su'aashada uu soo noqon doonaa in ONLF waxa weeyaan maxaa la yiraahdaa ururka een maxaa la yiraahdaa urur kamida ururada mucaaradka dawladda Ethiopia ay u taqaanay een argagixisada maalintii dhawayd waynu ogeyn inay ka saareen liiska argagixisada gimbood sabaat waynu ogeyn way ka saareen macnaa waxyaabaha ninkani qabanayo waa wax aan indhaha laga qirsan karin saas daraadeed degdeg ma haban tiisi hor raacnay walaalkay waxyaabaha halka aniga ila muuqdaa waxay tahay dhalinyarta reer jigjiga iyo guud ahaan dowlad deegaanka iyo kuwa Ethiopia kalaba waxaan leeyahay war nin dhalinyaro ah oo si fiican u fikiraya oo wadanka ka soo dhaxbaxay dadkeeda ka soo dhaxbaxaya baynu maanta haysanaa aan garab istaagno aniga iyo intay la midana fursad baa banaan baan isleeyahay
kale aan isleeyahay wanaagan waa laga faa'iideysan karaa waxaan isleeyahay in aan la dib dhicin oo maanta la isugu yeero ummadii Soomaaliyeed waxa dega meesha 230 qabiil baa dega oo Soomaaliyeed waxa jiray ururka mucaarada oo sida ay on laf oo kala kamitay ay ugu qowd weyntahay baa jira waxaan isleeyahay maanta in intii la isugu wada yimaado dhalinyarada iyo aqoonyahanka iyo odayaasha iyo culimada diinka iyo wax garadkood intii la isugu yimaado in shir weyn lagu qabto gobolka iyo Addis Ababa midun ka halkaana lagaga tashado mustaqbalka cusub lana noqdo kingmakerka maxan ku raadada gobolka ay noqoto ruuxa dhisaya haday amxaara timaadana cida ay Soomaalidu alliance la tahay ay dhisanto haday oromadu timaadana cida ay Soomaalidu aya alliance la tahay ay noqoto maxan ku raadada taasan ku soo ururinaya aad iyo aad baad u maasantaa
aad ayaad u maasantay kuwaasi waxa ay ahaayeen Ahmed Muhammad Nuur oo bix loo yaqaan oo ka faalooda arrimaha geeska Afrika iyo Cali Abdirashid Ibrahim oo ka tirsan baahda saxaafada labadu waxay joogaan Nairobi doodigaamad inta ay joogtay tiin markaa labada ku gulbi doono hadii Ilaahay raali ka noqdo sida iyo nabadgelyo
Yasiin Ciise Wardheere ayuu kaasi ahaa dhageystayaal tartan ciyaaro kubadda cagta ah oo ay ka qayb galayaan ilaa 8 koox oo ujeedkiisu lagu sheegay in lagu badbaadinayo caruurta si ay uga fogaadaan mukhaadaraadka iyo falalka kale aan wanaagsanayn ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Toronto ee dalka Canada Xuseen Nur Haaje oo warbixintan dalkaasi nooga soo diray
tartankan ayaa lagu sheegay inuu yahay ujeedka laga lahaa mid ka fog ciyaaraha oo kaliya balse lagu doonayo in lagu badbaadiyo jiilka soo koraya si ay uga badbaadaan dilalka iyo dhibaatooyinka kale ee heysta dhalinyarada Soomaalida ee magaalada Toronto. Tartanka halku dhig waxaa looga dhigay war caruurta waxaana ka qayb galay ilaa 8 koox. Guushan ugu dambeyn waxay raacday koox ku ciyaareysay magaca xidigaha. Qabanqaabiyaashu waxay rumaysan yihiin in caruurta oo tartamada loo bilaabo iyagoo aad u daayar ay qayb ka noqon karto dadaalka lagu badbaadinayo dhalinyarada. Waa kan Cabdirashiid Xasan Xirsi Baki.
runtii haddii waa hore 27 sano ka hor aan bilaabinahayn ilaahay baa horta haya dilka iyo dhimashada iyo noloshaba waxaas oranahaa hadaa laga qabanaa halka Soomaalidu waxay ku maamulaa caano gurasho ma lahayd dabaqabashi lahayn marka hadda waxaan u soo jeesanay inaan ku bilowno dhalinyaradii ahaa 18 jirka laga bilaabo waxaa bilaaban doona ciyaaro kale oo ku xiga oo laga bilaabayo 6 jirka ilaa iyo 14 jirka
Liban Jaamac Jangoan wuxuu dadaal noocan oo kale uu ka wadaa dalka Ingiriiska wuxuu rumaysan yahay inay muhiim tahay in waqti la siiyo caruurta.
Caruurta waxaa weeye waxa uu faa'iido u leedahay maarta ciyaaraan haddii halka lagu qabanayo isdhexgalka maarta caruurta bulshada oo yaryar inay maarta isdhexgalaan kadibna maarta waxa ka badbaadin karta muqaadaraadka xabiska iyo xaaladaha la mid ah marka caruurta in maarta la isku keeno please waxa loo qabto waxaan u baahan yihiin garab in aanaga siino hadaan ahay waalidka caruurta
xilliban Faisal Xasan oo dhawaan laga soo doortay xaafada York South Weston ee magaalada Toronto ayaa sidoo kale ka hadlay barnaamijka
aad iyo aad ayuu mahadsan yihiin qabanqaabiyaasha barnaamijka badbaadinta war caruurta maxaa yeelay caruurteenu waa mustaqbalkeena weeye ciyaaruhuna sida la socotaan waxay dhisaan jirka maskaxda waxay dhisaan karti iyo fufucooni xoogan way geliyaan marka wax loo baahan yahay weeye waa halka in laga sii wado la sii xoojiyo taana waxaan ku faraxsanahay maanta inaan kala soo qayb galo qabanqaabiyaasha iyo madaxda barnaamijkan lagu badbaadinayo caruurta mustaqbalkooda marka dee ballanteenu waa war caruurta
madaxa kooxda laga guuleystay Cabdi Fitaax Sate ayaa aaminsan in hadafku uusan ahayn guul iyo guul darro balse uu yahay badbaadinta ummadka
ciyaar fiican oo maarta qurux badan ayaan finaalka waxaan isugu soo baxnay xidigaha anagoo Muqdisho FC ah ciyaar fiican aan ciyaarnay marka ciyaar wanaagsan ay ahayd ciyaarta muhiimadeedu waxay ahayd ilmaha in wax lagu qabto oo maarta waxyaabaha xun iyo problemka laga ilaaliyo marka waa soo diyaarinay maadaama maarta aan finaal nimid laakiin ciyaarta labada qolaba qolaha badanayso markaa waxaan laga badiyay waan u hambalyeynaa kooxda xidigaha ciyaarahaana ciyaaruhu wanaagsan ilmaha uu wanaagsan waayay barnaamijkan waa siwi doona hadduu la yiraahdo
maamulka kooxda guuleysatay ayaa tilmaamay in dadaalku uu keeni karo isbeddel dhinaca wanaagga ah oo ay gaaraan dhalinyarada Soomaalida waa kan Salaad Shiino oo ka mid ah madaxda kooxdaasi
maanta waxa weeye in fursadan caruurta la siiyo ee taas waxay keenaysaa in maareeyti caruurti waxyaalo badan ay ku mashquuli lahaayeen inay ka reebto waxay keenaysaa in ay ilmihi barito ay noqdan ciyaartoy ee xataa waddanka maanta ee degan yihiin Canada u soo baxa saamaanta u jeedin kooxda ku guuleysay waxa digaa waa kooxda soo toobarnay waxa toobare ilaaha walaalkay Cabdul Qadir oo dhinaca taagan oo runtii caruurta iyagoo 5 sano iyagoo jir ka soo bilaabay
tartanadan loo qabanayo caruurta daadoodu ka hooseeyso 18 sano jirka ayaa qayb ka ah dadaallo ay wadaan aqoonyahannada Soomaalida iyo culimada masaajidda magaalada Toronto si loo badbaadiyo caruurta Soomaalida ee la kulma dhibaatooyin kala duwan oo dilalku ay ka mid yihiin Xuseen Nur Haaji VOA Toronto
waagaag dhigaystayaal Xuseen Nur Haaji aad buu mahadsan yahay dhinaca suugaanta internet ee Cibaal Jamaal oo aan ciyaar aad u xiiso badan baa la sugayaa dhinaca koobka adduunka
waa sax ee shuruucu sida sheegtay maalmahan waxa laga nasanayay koobka kubadda cagta adduunka kulmadii dhacayay oo semifinalay ayaa la soo gaaray ayaa shee kulanka ugu soo horeeya ayaa maanta la dheeli doonaa mid kale bari ayaa la dheeli doonaa kulanka ugu horeeya ee maanta dhici doona waxa isaga hor imaan doona dalalka Belgium-ka iyo Faransiiska marka labada wadan waxa ay labada wadan loo saadaalinayo koobka inay ku guuleystaan maadaama markii hore saadaashu ay aad u adkayd ilaa hadana ay adag tahay in laga bixiyo waxay kasoo guuleysteen laba kooxood oo weyn oo koobkan ee hore ugu soo guuleystay marka fiirisay laba wadan oo Latin America ay kasoo kala guuleysteen Uruguay oo Faransiiska ay kasoo baxday iyo Belgium-ka oo Brazil soo karaacday Britain waxa la dheeli doona kulan kale ingiriiska iyo croatia marka dhageysayaashan aanu soo gudbin doonaa duulay yiraahdo hadba natiijooyinka wixii ku soo kordha
waa hagaagid calaaya dambe ayaad ku dhig ku maqli doontaan dhageystayaal haatan dhinaca saayn jilicno waa heesta saacadiye iyo waliba axmed cali igaal
sasiigaal waxay gunaan doonayd idaacadeenni galabnimo oo si wada jir ah la socodsiinayeen Cabdixakiin Maxamuud Shirwax iyo aniga Jamaal Axmed Cismaan dhigaystayaal tan iyo fiidka intaan mar kale hawada ku kulmi doono waxaan idinkaga tagaynaa nabadiin
Sama iska Hi, this is the Lady DJ. Stay tuned for all the hits.